Доброе утро, вас и слышно. Алло, алло, кдорколи.
Все слышно.
Добро. Ja, vidim, da se je vaše število nekoliko zmanjšalo po velikonočnih praznikih. Upam, da je to posledica pirhov in šunke in nekakšne bolezni, iskreno. Torej, prva stvar, ne vem, če ste mogoče že videli, rektor univerze nas je obvestil, da bomo tale predavanje nadaljavo verjetno izvedli kar do konca semestra. Tako da pomeni, da bomo verjetno do konca maja imeli predavanja nadaljavo. Kar se tiče izpitov za enkrat, če ni bila sprejeta dokončna odločitev, v vsakem primeru bomo videli, kako se bojo ukrepi glede koronavirusa sproščali. Jaz nekako upam, da po koncu predavanj bi verjetno lahko že v omejenem številu prihajali na fakulteto in imeli izpite. Ampak to bomo videli. Zdaj, v resnici, kar se tiče ustnih izpitov, seveda niti ni kakšen problema, ne? To jih lahko izvedemo tudi nadaljavo. Večji problem so pisni izpiti. Kar se tiče ustnih izpitov, mogoče edin, dejte malo razmisliti, če imate možnost oziroma kakšne možnosti imate pri sebi, a ne, da recimo, če bi imeli ustne izpite nadaljavo, da kaj napišete in mi to pokažete, a ne, to mogoče se moramo malo pripravljati na to verjetnost, čeprav kot rečeno razmišljam o tem, da oziroma upam na to, da bomo lahko izpite izvedli tudi v živo. Zdaj, kar se tiče pisnih izpitov, bom govoril z asistenti. No ja, ste se že kaj pogovarjali z njimi glede tega?
Ne, nismo se še nič kaj dosti menili prav zaradi tega, ker pač nismo videli, kako fakulteta misli izvajati izpite.
Ja, vse kot rečeno, zaenkrat, kar se izpitov tiče, še ni jasno, no, ampak bom jaz tudi malo z njima govoril o tehničnih možnostih izvedbe. Kot rečeno, za ustne izpite v principu ni tak problem, razen tega, da pač bomo rabili nek način, da pač mi nekaj napišete, ne, in mi to pokažete pri ustnem izpitu, ampak o tem bomo še razmišljali, zaenkrat lahko upamo na to, da bojo izpiti v živo. Zdaj, ja, no, naslednji teden, nažalost, je spet praznični ponedeljek, a ne, kar pomeni, da je tale ponedeljek malo nesrečen za predavanja, zdaj nam bo že drugič skor v zaporedoma bojo odpadla predavanja, upam, da bomo uspeli predelati vse osnov. Kakorkoli že, prejšnjič smo mi govorili, torej še pred velikonočnimi prazniki, smo govorili oziroma začeli govoriti o razpadih, jedrskih razpadih. In doslej smo si ogledali razpade alfa, se pravi razpade, pri katerih eno jedro, zato da preide v energijsko bolj stabilno obliko, odda delec alfa, ki ni nič drugega kot helijevo jedro, se pravi dva protona in dva neutrona. No in smo malo razglabljali o tem, malo, bi rekel, bolj kvalitativno, kako prihaja do tuneliranja pri takem razpadu in podobno. Zdaj, a je od prej še kakšno vprašanje, če se kdo še kaj spomen pred velikonočnimi prazniki. Dobro, če ni vprašan, potem bi se pa danes lotili naslednje vrste jedrskih razpadov in to so razpadi beta. Razpadi beta pomenijo tole, kar je prikazano v tem ne vem, kako temu rečemo, enačba. Začetno jedro z vrstnim številom Z in masnim številom A se prelevi oziroma spremeni v jedro, ki se mu za število protonov poveča za eno, Pri tem nastane seveda negativno nabit elektron, zato da se električen naboj ohranja. Nastane pa še delec, ki je tukaj označen, tako kot je označen, in sicer je to elektronski neutrino oziroma tale črtica čez pomeni elektronski antineutrino. Zdaj, kaj so neutrini oziroma kaj so antidelci, o tem bomo govorili morda še danes. Gre za električno neutralen delec, se pravi delec brez električnega naboja, ki občuti edino tako imenovano šibko jedrsko silo, spet to je ena izmed osnovnih sil, ki delujejo med ki delujejo v naravi, no, o tem bomo tudi danes verjetno še govorili. Neutrino je torej delec, ki ne občuti ne elektromagnetne interakcije, ne močne jedrske interakcije, pač pa izključno šibko jedrsko silo. Kot rečeno, o tem bomo...
Lahko nekaj vprašam?
Ja, izvoli.
Kaj pa je šibka jedrska sila?
Se pravi, o tem bomo govorili, danes bomo našteli, to je pač ena izmed osnovnih sil, ki recimo ne, je odgovorna za tele razpade beta, ne, tako jo, če hočete, opazimo v, mislim, tudi v bolj mikroskopskem svetu, a ne. Kako vemo, da je, mislim, zakaj vemo, da je to posebna vrsta sile, pač sile ločimo med seboj po jakosti, se pravi po nečem, kar imenujemo sklopitvene konstante. Vsem tem bomo še govorili v nadaljevanju teh predavanj. In vemo, da je to posebna sila, ker je pač ker ima jakost bistveno drugačno od ostalih sil. Neutrino je pa delec, ki občuti edino to jedrsko silo. Kakorkoli že, dejstvo je, da pri teh razpadih beta, torej kar moramo opozoriti, nastanejo v končnem stanju, vidite, trije delci. Ne? Se pravi, končno jedro, elektron in pa še en delec, ki ga imenujemo neutrino oziroma antineutrino. A je še kakšno vprašanje? Razen, kot rečeno, šibke jedrske sile in neutrino, o katerih bomo govorili v nadaljevanju. Dobro, torej, zdaj, še ena lastnost neutrinov oziroma njihovih antidelcev, antineutrinov je zapisana tukaj le. Vrsto let, da ne rečem desetletji, smo bili prepričani, da je masa neutrinov ničelna, se pravi tako kot fotoni, ki nimajo mase. No, v resnici se je izkazalo, da v zadnjih recimo letih, desetletju, da neutrini sicer imajo maso, ki pa je izjemno majhna, tako da lahko za večino opisov in izračunov predpostavimo, da je skoraj enaka nič. Torej, govorimo o mirovnih energijah, ki so velikostnega reda elektron, volta ali manj, tako da zaenkrat za naše, bi rekel, razumevanje zadošča tudi, če rečemo, da je masa neutrina približno enaka nič, se pravi, da je podobno kot foton brez mase delec. Zdaj, če pogledate tole, kar sem napisal, za kakšen jedrski razpad gre, torej začetno jedro, končno jedro, elektron in antineutrino, v resnici vidimo, da kar se zgodi, če pozabimo na jedro, ampak če pogledamo na nivoju nukleonov, se pravi neutronov in protonov, je, da en neutron v začetnem jedru se spremeni v proton in pa potem še ta dva delca nastaneta. Na ta način torej se vrstno število poveča za ena, se pravi število protonov se poveča za ena. Število neutronov se zmanjša, ampak celotno masno število seveda se ohrani, zato ker se neutron spremeni v proton. Tale proces, ki sem ga tukaj napisal na nivoju nukleonov, se pravi, da neutron razpade v proton, elektron in neutrino, je v resnici možen tudi tako, kot je napisan, se pravi za proste neutrone. Če mi vzamemo, zakaj je to možno? Zato, ker, če se spomnite na začetku, ko sem govoril o sestavnih delih jeder, sem omenil, pa tega nismo prav kaj dosti poudarjali, da ima neutron za malenkost višjo mirovno energijo kot proton. natančno, oziroma približno za 1,3 megaelektronvolta, kar je sicer malo, ker se je treba zavedati, da mirovna energija protona ali pa neutrona je tam 940 megaelektronvoltov. Vendarle, majhna razlika obstaja in ker ima neutron, torej večjo mirovno energijo kot pa proton, v principu kinematično ta proces, ki je tukaj napisan, je možen in no, zdaj seveda nisem še vsega povedal, neutron ima večjo mirovno energijo kot proton, hkrati je pa seveda rekli smo že za neutrino mirovna energija približno nič, za elektron pa verjetno veste, da je njegova mirovna energija približno 510-511 kiloelektronvoltov. Če to upoštevamo, ne, pa tole masno razliko med neutronom in protonom, vidimo, da je torej ta proces razpada prostega neutrona možen in v resnici se to dogaja, prosti neutroni, če jih lahko pripravimo, razpadajo z življenjskim časom približno 880 sekund preko takega razpada beta. Za jedrski razpad beta lahko zapišemo ohranitev energije. Imamo na začetku z, torej na začetku, če se spomnite, imamo jedro z vrstnim številom z in pa masnim številom A, kar pomeni, da imamo z protonov, imamo torej z krat njihovo mirovno energijo, potem imamo A minus z neutronov, imamo torej A minus z krat mirovno energijo neutronov, potem moramo pa seveda upoštevati vezavno energijo. Ne, tukaj sem napisal, govorili smo o semiempirični masni enačbi, ki podaja vezavno energijo jeder. Rekel sem, da je ta negativna, ne, zato da so jedra vezana in tukaj sem zdaj napisal, kot vidite, da bo bolj jasno, absolutno vrednost vezavne energije, pa z minusom sem jo štel. Ne. To je zdaj energija začetnega stanja, se pravi začetnega jedra z številom vrstnim z in masnim A. Na koncu imamo končno jedro, ki ima seveda tudi svojo vezavno energijo. Potem imamo pa v končnem stanju še elektron, ki ima mirovno energijo in neko kinetično energijo. In seveda neutrino, katerega mirovno energijo smo zanemarili, ima samo kinetično energijo. Se pravi, tale enačba mi podaja ohranitev energije pri takem razpadu. Zdaj tole lahko malo okrog obrnem, ne, večina telih mirovnih energij se pokrajša, kar mi ostane, je ena mirovna energija neutrona na levi strani, pa ena mirovna energija protona na desni strani, vse ostale se mirovne energije se nukleonov se pokrajšajo in dobim takle izraz. Seveda, rečem lahko, da je tak razpad mogoč, če ne, nastane ta elektron in neutrino, katerih kinetična energija je večja ali enaka nič. Torej, limitni pogoj je, da nastane ta elektron in neutrino v končnem stanju, katerih ki mirujeta, ne, in potem je njuna kinetična energija ravno enaka nič. Če iz te ohranitve energije izrazim kinetično energijo elektronov in neutrinov, potem dobim za pogoj za tak razpad, takle izraz, v bistvu zapišem pogoj v obliki razlik vezavnih energij začetnega in končnega jedra in vidim, da mora biti tole večje od pač neke vrednosti, ki je določena z mirovnimi energijami elektrona, protona in neutrona in pride minus 0,78 megaelektronvolta. Se pravi, takle pogoj mora veljati za to, da jedro kinematično lahko razpade preko razpada beta. Naslednja stvar, ki bi jo rad poudaril pri tejle ohranitvi energije, je, kar sem povedal že na začetku, da je da je to razpad, v katerem v končnem stanju nastanejo trije delci. Prej pri razpadu alfa smo imeli razpad, kjer je iz začetnega jedra nastalo končno jedro pa helijevo jedro. Se pravi, smo imeli dva delca v končnem stanju. V tem primeru razpadov beta imamo v končnem stanju tri delce. Zdaj, če jaz zapišem energijo, polno energijo elektrona, ki nastane v takem razpadu, ki je seveda vsota njegove kinetične in pa mirovne energije. Ne? Lahko to izrazim iz, ohranitve energije, ki sem jo prej zapisal, in dobim takle izraz. Kar sem tukaj v oklepaju napisal, je, kaj bi bilo še, torej, konc koncev tukaj imam kinetično energijo neutrina, a ne? In tukaj v oklepaju sem napisal, kaj bi bilo, če še mirovna energija neutrina, oziroma če masa neutrina ni enaka nič. Imamo pač še tiste člen tam zraven. Kar hočem poudariti je, da za razliko od razpada alfa, kjer smo seveda pri danem, če smo poznali maso začetnega jedra, lahko točno povedali, kakšna je energija končnih delcev, je tukaj, ker imamo trodelčni razpad, energija posameznega delca ni točno določena. Pač pa je, dobimo neko porazdelitev po energiji. Se pravi, če gledamo recimo porazdelitev po energiji elektrona ali pa elektronov, ki nastanejo v takih razpadih, dobim eno tako porazdelitev, ki se seveda, če zdaj tukaj pišem polno energijo elektrona, jasno, najnižja vrednost, ki jo lahko polna energija elektrona zavzame, je njegova mirovna energija, se pravi masa krat C kvadrat. Maksimalna je pa pač, oziroma, no, tako bom rekel, polna energija elektrona je lahko pri danem začetnem in končnem jedru zasede kakršnokoli vrednost od te minimalne mirovne energije do neke maksimalne energije. To maksimalno energijo lahko izrazim, namreč, če pogledam tale izraz, ne je jasno, da bo tale polna energija elektrona maksimalna, takrat, ko bo kinetična energija neutrina ravno enaka nič. Zato, ker tole je nekaj pozitivnega, kar odštevam, a ne od tega izraza. Vse tole je podano, se pravi, imam maso neutrona pa protona. Če fiksiram začetno, tole začetno jedro, pa končno jedro, a ne, potem je vsta izraz za polno energijo elektrona odvisen pač od tega, koliko kinetične energije pri takem razpadu odnese tretji delec, neutrino. No in polna energija elektrona je seveda maksimalna, takrat, ko je kinetična energija neutrina enaka nič. Torej je maksimalna energija elektrona v takem razpadu podana s tem izrazom, kjer zopet sem, či zaradi kvalitativnih razlogov, zapisal tukaj še en člen, ki bi ga dobil, če bi ves čas od začetka upošteval, da ima neutrino neničelno mirovno energijo. Zakaj to zdaj tukaj lepo udarjam? Enostavno zato, ker to pomeni, da vidite, tale maksimalna energija elektrona je v principu odvisna od mase neutrina, ker pomeni, da če merimo takle spektr, se pravi energijsko porazdelitev elektronov, ki nastanejo v določenih beta razpadih, potem je položaj tega le konca spektra rahlo odvisen od mase neutrina. In v principu, v principu lahko na ta način določimo mirovno energijo oziroma maso neutrina, pravim, v principu zato, ker to ni najbolj, bi rekel, občutljiv način določanja mase neutrinov in tudi prvič niso bile zmerjene na tak način. Zato, ker zakaj? Zato, ker je tole pač zelo težko zmeriti, kje točno se tale spektr elektronov, ki nastanejo pri beta razpadu, kje se točno neha. Ne? Pač vsaka meritev ima določeno napako, a ne, in določitev tega le konca spektra je obremenjena z relativno veliko mersko napako. Torej, kar pa seveda se je treba zavedati, je, da je torej beta razpad trodelčni razpad in seveda zaradi tega imajo oziroma delci v končnem stanju imajo neko zvezno porazdelitev energije. Ja, kakšno vprašanje glede tega? Dobro, no, zdaj, ko sem povedal tole, a ne, sem rekel torej, da je razpad beta v resnici na nukleonskem nivoju pomeni razpad neutrona v proton, elektron in elektronski antineutrino. Zakaj pravim? Aha, tole mogoče lahko še povem, zakaj govorimo o elektronskem antineutrinu, ker bomo, ali pa neutrinu. Ker bomo videli, da poleg elektronskega nastopa obstajata v naravi še dve vrsti, še drugi dve vrsti neutrinov, o katerih bomo govorili v nadaljevanju. Tole je torej razpad, če smo zelo natančni, govorimo o razpadu beta minus. Zakaj beta minus? Ker v tem razpadu nastane negativno nabit elektron. Obstajajo tudi razpadi beta plus. Beta plus pomeni, da v razpadu nastane ne negativno nabit elektron, pač pa njegov antidelec pozitivno nabit pozitron. In tukaj se na nukleonskem nivoju proton spremeni v neutron, pozitron in elektronski neutrino. Seveda, ta razpad, kot je zapisan tukaj, pa kinematično ni mogoče. Zakaj ne? Zato, ker ima proton manjšo maso kot pa neutron. In seveda ne more proton iz protona nastati nekaj težjega. Je pa ta razpad, torej, medtem ko ni možen na nukleonskem nivoju, je pa možen v jedru. Se pravi, če imamo začetno jedro, zdaj tako kot prej, z vrstnim številom Z pa masnim številom A, se to spremeni tako, da se torej, zmanjša število protonov, ker iz protona nastane neutron, medtem ko masno število ostane enako in nastane ta še pozitron in elektronski neutrino. Se pravi, zavedati se je treba seveda, da torej, beta plus razpad jeder, oziroma taka beta plus razpadi jeder potekajo pri določenih jedrih, seveda proton sam pa ne razpada. To dejstvo seveda, da je proton najlažji delec, ki ga imenujemo barion, to o tem bomo spet govorili v nadaljevanju, in ne razpada seveda je izjemnega pomena, ker če bi protoni razpadali, potem seveda naš svet ne bi mogel obstajati v taki obliki, kot obstaja. Torej, poleg razpadov beta minus imamo tudi razpade beta plus. Še nekaj lahko povem na, bi rekel, relativno preprostem nivoju pri takih razpadih. Prej sem narisal spekter oziroma energijsko porazdelitev elektronov, ki nastanejo v razpadih beta. Nisem naredil nobene razlike med beta minus in beta plus razpadom. Ja, vidim, da tukaj tudi nisem naredil, ker sem oboje označil z beta minus, ker je seveda napaka, sam zdaj moram pa ugotoviti, kaj je prav. Namreč zavedati se je treba, da ko pri takem razpadu jedrskem, recimo, če gledamo tale beta plus razpad, ko v končnem stanju nastane pozitron, imamo v tem v razpadu beta plus imamo privlak med ne privlak, odboj med pozitivno nabitim pozitronom in seveda pozitivno nabitim jedrom. Prav kulomski odboj. Jasno, da če je namesto pozitrona elektron, se pravi, če imamo razpad beta minus, potem imamo pa privlak med pozitivnim jedrom in pa negativno nabitim elektronom. No in ta kulombski potencial med elektronom ali pozitronom v končnem stanju in pa med jedrom povzroči, da se spekter elektronov nekoliko razlikuje pri nizkih energijah med beta minus in pa beta plus razpadi. Zakaj? Še enkrat, pri beta minus razpadu imamo privlak med elektronom in pa končnim jedrom. Kar pomeni, da pri beta minus razpadu imajo ti elektroni, ki nastanejo.
A lahko vprašam nekaj?
Ja, povej.
Katero ti dveh je beta plus pa beta minus?
Ja, se pravim, zdaj le bom popravil, sem se zmotil. Pri beta minus razpadu, ker končno jedro privlači elektrone, se pravi, imajo v poprečju malo nižjo energijo. Kar pomeni, da tole, kar je s puščico označeno, je dejansko beta minus. Pri beta plus razpadu obstaja med pozitronom v končnem stanju in jedrom odboj in ga na nek način končno jedro ta pozitron še malo pospeši. In zato imajo pri beta plus razpadu ti pozitroni v povprečju so pomaknjeni k malo višjim energijam. In se pravi je tole tukaj le, pa beta plus. Bom zdaj to kar probu popraviti, če bo šlo. To bomo še videli, če bo šlo. Ja. Takole nekako, ne. Prav, tole, aha, to se pa ne vidi. Ja. Dobro, takole bomo zdaj pol. A je to zdaj jasno? Kakšno vprašanje?
A potem je tudi ta EE max različen za beta plus pa beta minus razpad?
Ne, ne. V resnici se pozna to samo pri teh zelo majhnih energijah. Se malo pozna, zato ker pri teh majhnih energijah je ta kulomski odboj ali pa privlak sploh znat, ali pa privlak sploh znaten. Tukaj, tukaj pa to se ne pozna.
Ne, sem, ker tam nastopa masa neutrona minus masa protona, pa je to enkrat pozitivno, enkrat pa negativno.
A ja, v izrazu za maksimalno energijo misliš?
Ja.
Tole, kar zdaj kažem.
Ja.
Ja, seveda, to, ja ne, to, mislim, v splošnem seveda, torej, se spremeni zaradi te masne razlike, ampak ne spremeni se pa zaradi tega kulomskega odboja. Ne? Seveda, ta vrednost te maksimalne energije, jasno, je, pač je odvisna, se ni samo odvisna od tega, ali imamo maso protona minus maso neutrona, predvsem imamo tudi, je važno, kakšno je začetno pa končno jedro, a ne, to je še večja razlika tukaj in seveda je to različno za vsak posamezen, torej vrednost te maksimalne energije elektrona je različna za vsak posamezen razpad, ja, a je to razumljivo?
Ja.
Ok. No, če povemo še nekaj o tako imenovanih sevalcih beta, zdaj sevalci beta to pomeni, to so tista jedra oziroma tisti izotopi, ki tipično razpadajo preko beta razpadov, recimo stronci 90, oglik 14, a ne, a veste, zakaj se oglik 14 uporablja mogoče?
Za določitev starosti.
Tako, ja, ima tak zelo primeren razpadni čas, ne vem koliko, nekaj tisoč let in živi organizmi, dokler so živi, a ne, izmenjujejo oglik 14, različne, dve različne ali pa še več različnih izotopov oglika obstajajo v naravi in dokler so živi organizmi, izmenjujejo in ta oglik in ga tudi oglik 14 pridobivajo notri, pa kar nehajo, ko umrejo, ne, živi organizmi, pa nehajo izmenjevati ogljik z okolico in potem ta zgolj še razpada in potem se da iz količine tega ogljika 14 ugotoviti, kdaj je nek organizem recimo umrl. No, potem imamo jod 129. Jod je torej kemično oziroma biološko spojina, ki se nalaga tipično v ščitnici človeški. In zaradi tega bi v primeru, se v primeru kakšne jedrske nesreče razdelijo mora biti prizadetim prebivalcem tablete joda, zato da se tisti jod, ki je v tabletah in ni radioaktiven, tisti izotop joda, ki je v tabletah in ni radioaktiven, nabere v ščitnici, ker drugače bi se lahko nabiral v ščitnici radioaktiven jod, ker bi povzročilo sevalne poškodbe. No in potem recimo še cezij-137, tak si tipičen beta sevalec. Tipične energije elektronov, ki, torej govorimo o maksimalnih energijah elektronov, ki nastanejo pri teh beta razpadih, so različne, kot rečeno, ta maksimalna energija je odvisna od začetnega jedra, ne? In znaša od tam pol mega elektron volta do 5 mega elektron voltov, se pravi, to so kinetične energije. Potem se treba zavedati, da je doseg takih elektronov, recimo z kinetično energijo pol mega elektron volta, v zraku relativno dolg, meter pa pol približno, no že v vodi se taki elektroni izjemno hitro ustavljajo, recimo v 2 mm vode. In kot veste, človeško telo je v glavnem voda, tako da se taki, torej večino takih beta delcev, se pravi elektronov, ustavi že koža. Kakšno vprašanje glede vsega tega? Dobro, ja, kakšno vprašanje? Kot kaže, ne. Preostanejo nam še razpadi gama. Zdaj, pri razpadi gama prav kaj dost ne bi izgubljali časa, gre seveda za to, za nekaj takega, kar je prikazano na tele skici, pri tem, pri čemer se je treba zavedati, da zdaj tole, tele nivoji tlele, niso elektrons, ne elektronski, niso nivoji protonov ali pa neutronov v jedru. Se pravi, to niso tisti nivoji, ki smo jih računali oziroma govorili o tem, kako se jih izračuna v lupinskem modelu jedra. To je zdaj nivo celotnega jedra, se pravi, za skupek vseh protonov in neutronov v jedru. Tako da to je povsem ena taka schematska slika, ki mi pove zgolj to, da gama delci oziroma fotoni, ne, nastanejo pri tem, ko se jedro iz nekega vzbujenega stanja deekscitira v neko nižje ali osnovno stanje. In pri tem izseva visokoenergetski foton, ki ga imenujemo žarek gama. Zdaj, razpadi, taki razpadi gama so seveda posledice elektromagnetne interakcije, ne? In sicer pride do neke prerazporeditve naboja v jedru, zato da preide iz nekega vzbujenega v nižje vzbujeno ali osnovno stanje. Razpadi gama so pogosti na ta način, da imamo recimo neko jedro, bodi si pač nek izotop, ne, ki razpada preko razpada alfa ali razpada beta, ampak končno jedro ni v osnovnem stanju, pač pa je v nekem vzbujenem stanju. In potem iz tega vzbujenega stanja sledi razpad gama, ki ga pripelje končno jedro, torej tisto jedro, ki je na koncu nastalo v osnovno stanje. Se pravi, tipično imamo sekvenco razpadov, da imamo nek izotop, ki razpada preko razpada alfa ali pa razpada beta. V tem razpadu imamo v končnem stanju neko vzbujeno jedro, ki potem odda še foton, zato da preide v osnovno stanje. Tukaj je naštetih nekaj tipičnih sevalcev gama, recimo svinc, cezij, jod, tudi tukaj le določena vrsta joda, je tudi sevalec gama, kot sem rekel, a ne? Tipično so gama sevalci taki, ki itak prej nastanejo v kakšnem drugem, v kakšnem drugem jedrskem razpadu. Energije fotonov, ki nastanejo pri takih razpadih gama, so zelo različne, od 0,1 do 10 megaelektronvoltov. No, tukaj se pa treba zavedati, da gama žarki so pa že bistveno bolj prodorni, če se spomnite, alfa žarki, torej helijeva jedra so bila najmanj prodorna, beta elektroni in pozitroni smo rekli, so že malo bolj prodorni. Gama žarki so od vseh treh najbolj prodorni v zraku, na primer foton za energijo 0,2 megaelektronvolta prepotuje 60 metrov, v vodi 7 cm. In če se želimo zaščititi pred takim sevanjem, potrebujemo pa že težje snovi, recimo svinc. Ne? No, 1 mm svinca pa seveda že povsem ustavi takele fotone z energijo 0,2 megaelektronvolta. Kakšno vprašanje? Dobro, zdaj pa govorili smo o razpadih jedra. Mogoče lahko si pogledamo tukaj le kakšen slajd. Tukaj le je zdaj, bi rekel, ena tabela oziroma grafika različnih jeder, različnih izotopov z različnim, zdaj, kar je prikazano na tej sliki na osi X je število nevtronov, na osi Y število protonov, se pravi na osi Y vrstno število, na osi X masno minus vrstno število. No, z različnimi barvami so prikazana različna jedra oziroma različni izotopi jeder, ki razpadajo z različnimi razpadi. V tem koordinatnem sistemu se je treba zavedati, da alfa razpad, ki pomeni, seveda alfa razpad pomeni spremembo vrstnega števila za 2, se zmanjša število protonov, pa število nevtronov tudi, zato ker jedro odda helijevo jedro. Ne. V tem primeru, to, torej v tem koordinatnem sistemu, to pomeni premik jedra diagonalno v tej smeri. No in analogno potem imamo recimo beta minus razpad, ne, kjer se vrstno število poveča za 1, število nevtronov se zmanjša za 1, kar pomeni diagonalno v tej smeri razpad in ne nazadnje beta plus, ki pomeni v tem koordinatnem sistemu diagonalno v tej smeri razpad. No in kar vidimo na sliki je tole tako imenovano dolino stabilnih jeder, ki so označena za črno, tlele, to je tole. To so stabilna jedra, ki tipično ne razpadajo. Potem imamo pa seveda eno veliko območje tukaj le modro označenih jeder, ki razpadajo preko razpada beta plus, seveda razpadajo v smeri proti stabilnim jedrom, zato ker stabilno pomeni seveda, da je energijsko ugodnejše. Na drugi strani imamo seveda večje število jeder z tole vijolično označeno, ki kot vnaprejšnja ravno tako razpadajo proti stabilnim jedrom, ampak v tem primeru je to razpad beta minus. In končno pri visokih masnih številih, se pravi pri visokih z-ih in n-ih, imamo pa tukaj eno skupino rumeno obarvanih jeder, ki razpadajo preko alfa razpada, ravno tako v tej smeri proti stabilnim jedrom. Je to razumljivo? No, zdaj, kot sem rekel, a ne, različne tele razpade povzročajo v resnici različne sile, o katerih še nismo, ali interakcije, o katerih še nismo govorili. Govoril sem pač, da seveda nukleone v jedru veže neka sila, ki jo imenujemo močna jedrska sila in ta povzroča razpade alfa, po drugi strani imamo razpade beta, kjer smo, tukaj le seveda manjkajo posod neutroni, ne vem zakaj se to spustil, ne neutroni, tukaj le posod manjkajo neutrini, ne vem zakaj sem to spustil, ampak razpadi beta, seveda vsebujejo neutrine, za katere vemo, da občutijo samo šibko jedrsko silo in zato pač je ta sila odgovorna za te razpade. In končno razpadi gama, kjer vzbojeno jedro razpade v osnovno in pa foton in je seveda povzročitelj teh razpadov elektromagnetna sila. Tukaj imam prikaz ene, oziroma primer ene razpadne scheme, ki jih najdete v različnih publikacijah, niso povsod, bi rekel, čist enake, ampak tukaj je na primer prikazan razpad začetnega jedra, ki je v tem primeru, ki pa piše, tukaj le piše telur, telur isto, torej, ki ima vrstno število 52 in pa masno število 132. In tukaj vidimo, da je označen, a vidite, to jedro razpada 100%, torej, če razpade je skoraj 100%, preko razpada beta minus. Razpad takega jedra beta minus pomeni, da v končnem stanju nastane jod 53 z enakim masnim številom in seveda elektron, tukaj bi mogel biti pa antineutrino. In to je torej preko tako jedro, to telur preko beta minus razpada, razpade v jod 132. Ampak ne razpade v njegovo osnovno stanje, ki je prikazano tukaj, pač pa razpade v tem beta minus razpadu nastane vzbojeno jedro joda, ki potem z izsevanjem fotonov, naprimer takega fotona in tako naprej, torej preide iz tega vzbojenega stanja v eno od nižjih oziroma celo v tole osnovno stanje. Tipično je na taki schemi prikazana recimo za beta razpade maksimalna energija elektronov, ki v primeru tega prvega beta razpada znaša okrog 518 kiloelektronvoltov. Potem so označene tukaj le energije fotonov, ki nastanejo pri različnih razpadih. Se pravi, če preide jodovo končno jedro iz tega vzbojenega stanja v to, se pri tem izseva foton energije 116 kiloelektronvoltov. Potem pa tukaj le označen tudi razpolovni čas. Se pravi, ta jod zelo hitro razpada z razpolovnim časom 1,4 nanosekunde. Kaj pa še tukaj, kaj je označeno? Ne, to je v glavnem to, kar je pomembno. A ja, tukaj le imamo še oznake stan teh jeder. Zdaj, tole, kar je tukaj označeno, tale 1+, to pomeni, da je spin jedra v tem stanju, celotna vrtilna količina jedra, se pravi, ko smo govorili, ne, v lupinskem modelu smo govorili, da je spin jedra, je vsota, vektorska vsota vseh vrtilnih količin, vseh nukleonov. No, v tem primeru je tukaj le pač konfiguracija taka, da je spin enak, celoten spin jedra enak 1. Potem je pa s plusom ali pa z minusom označena še tako imenovana parnost. O parnosti bomo pa še govorili, ampak mogoče si je vredno zapomeni, da tole so spini jedra in v osnovnem stanju ima tale jod, ker spin, ki je enak 4. Kakšno vprašanje glede tega? Dobro, potem pa predlagam, da naredimo premor in se po odmoru čez 15 minut lotimo drugih načinov, kako prehajajo jedra v bolj, torej ne manj stabilna jedra, v bolj stabilno obliko, to je pa razcep ali fisija jedra. Torej začnemo 15 čas, ne? Dobro, če nadaljujemo, a je kakšno vprašanje od prejšnje ure? Lejte, videl sem, da so vmes so bile ena vprašanja na četu, jaz med tem, ko predavam, ne gledam še na čet, tako da dejte kar rečta, ne, ne, vas ne bo ne sram, da malo ojačamo tole dvostransko komunikacijo, če kaj ne vidite ali pa če morate kaj na novo še pogledati, dejte vprašati direktno, če ne slišam, da napišete kaj na chat.
Jaz imam eno vprašanje.
Ej.
Tle pa razpadu alfa, zakaj pač atom izseva helijevo jedro in ne pa recimo, ne vem, litijevo ali pa helijevo ali pa kakorkoli drugo?
Se pravi, pri razpadih alfa, ja. Težko reči, mislim, pač ni, torej, tako bom rekel, lej. Take vrste razpad, kjer v končnem stanju nastane to, kar zdaj vidimo tukaj, le, ne, za ustrezno lažje jedro pa helijevo jedro oziroma delec alfa, obravnavamo posebej kot razpade alfa. Seveda, ravno zdaj bomo začeli govoriti pa tudi o razpadih, oziroma to pa ne imenujemo več razpadi. Zdaj, zakaj je taka terminologija, je težko reči, zakaj ravno to posebej obravnavamo, ampak govorili bomo o razcepih jeder, kjer nastaneta pač dve jedri lažji, oziroma če hočeš v temle, v taki schemi, a ne nastane še eno težje jedro zraven. Samo da temu ne rečemo razpad alfa, pač pa temu rečemo razcep jedra. Ja?
Ok.
Evo, zdaj bomo, kot rečeno, pričeli z tem. Še kakšno vprašanje? Ja, no, kot sem že začel govoriti, a ne, razpadi alfa, beta in gama niso edini način, da jedro iz neke energijsko manj ugodne oblike preide v energijsko bolj ugodno. Druge splošne načine tega imenujemo razcepi jeder oziroma stujko fisija jeder. Zakaj gre? Gre za to, da neko začetno jedro razpade tipično, mislim, razpade v dve lažji jedri oziroma se razcepi v dve lažji jedri. Recimo, da ima začetno jedro masno število A, končni jedri imata neko poljubno masno število A1 in A2. To imenujemo spontan razpad, spontan razcep oziroma spontana fisija jedra. Če zopet zapišemo energijsko bilanco, razlika energije razlika v energiji med končnim in začetnim stanjem je zapisana tukajle. Če pogledamo ta razpad, je seveda jasno, da se pri tem število nukleonov ohrani, kar pomeni, da mora biti A enako A1 plus A2, kar pomeni, da če v približku obravnavamo, če zapišemo mirovno energijo začetnega jedra, pa mirovno energijo končnih jeder z vsemi empirično masno enačbo, se nam seveda mirovne energije nukleonov, se pravi protonov in neutronov, pokrajšajo in dobimo za energijsko razliko en takle izraz, se pravi, gre za v resnici seveda razliko vezavnih energij začetnih in končnih jeder. Tukaj je, spet sem pisal za absolutno vrednostjo, zaveda se treba, da je vezavna energija negativna. Napisal sem minus absolutna vrednost in je to torej, ta delta V je energija končnega stanja minus energija začetnega stanja. Se pravi, imamo v resnici vezavno energijo jedra, katerega masno število je A1, pa vezavno energijo končnega jedra A2, pa vezavno energijo začetnega jedra, ki ima masno število A. Zdaj, lih to, da si približno predstavljamo, lahko v zelo grobem približku vzamemo v teh vezavnih energijah, če se spomnite semi empirične masne enačbe, vzamemo kar neko povprečno energijo na en nukleon, ali pa če hočete prvi člen v semi empirični masni enačbi, in dobimo izraz v drugi vrstici tukaj, se pravi vezavna energija prvega končnega jedra, tistega z masnim številom A1, ga zapišemo kar kot minus A1 krat neka povprečna vezavna energija na nukleon, ki sem jo označil z mali dvojni V povprečna A1. To je tole. In enako za drugi dve jedri. Nadalje lahko še malo poenostavimo, pa rečemo, da je povprečna vezavna energija na nukleon za končni jedri, to je tisti dve jedri z masnima številoma A1 pa A2, približno recimo enaka. Medtem ko je za začetno jedro pa lahko bolj znatno, bi rekel, drugačna. Zakaj? Zato, ker je seveda A, pričakujemo, mislim, v takih razpadih oziroma razcepih jeder, je A seveda bistveno večji kot A1 ali pa A2, recimo tipično, ne. Si predstavljamo, da je A1 pa A2 sta približno polovica začetnega masnega števila. Če torej rečemo, da sta povprečni vezavni energiji na nukleon za končni jedri približno enaki, seveda dobimo za tole energijsko spremembo kar začetno masno število A krat razliko povprečnih vezavnih energij med začetnim jedrom in pa končnima jedroma. Se pravi, x sem označil začetno jedro, y sta bili končni jedri. No in očitno je, da če je povprečna vezavna energija začetnega jedra, torej povprečna vezavna energija na nukleon začetnega jedra, manjša kot pa povprečna vezavna energija na nukleon končnih jeder, potem je ta energijska razlika manjša od nič, kar pomeni, da se pri takem razcepu oziroma razpadu energija sprosti. No in to v resnici, kot bomo kasneje videli, velja za jedra, ki so težja tam nekje od železa. In pri takih jedrih v resnici je torej energijsko ugoden tak razpad oziroma razcep, da torej tako težko jedro se razcepi na dve lažji jedri, zato ker je potem energija končnega stanja nižja kot pa energija začetnega stanja. Če pride do takega razcepa spontano, imenujemo to spontan razcep, se pravi, če jedro samo od sebe se odloči, da se razcepi na dve lažji jedri in s tem zmanjša energijo, celotno energijo sistema. Poleg spontanega razcepa obstaja pa tudi induciran razcep. Zdaj, a je kakšno vprašanje do tukaj glede recimo tega spontanega razcepa? Kot rečeno, poleg spontanega razcepa poznamo pa tudi induciran razcep. Kaj pomeni induciran? To pomeni, da ga vzbudimo z nekim zunanjim sproživcem, ki je v tem primeru kar nevtron. In sicer najpomembnejši, sicer je pride do takega induciranega razcepa, lahko tudi pri nekaterih drugih jedrih. Mi bomo govorili o induciranem razcepu, kjer nevtron zadane v jedro urana 235. Pri tem za zelo kratek čas velikostnega reda 10 na minus 16 sekunde nastane drugo jedro oziroma drugi izotop jedra urana in sicer uran 236, jasno ne. Če imamo tukaj le nevtron, pa tukaj le že 235 nukleonov, potem nastane nekaj, kar ima 236 nukleonov. No, ampak to jedro umestno nemudoma naprej se razcepi v dve lažji jedri. Recimo jedro X, katerega masno število naj bo A, in potem jedro Y, katerega masno število je seveda in, no, tako rekel, masno število in vrstno število je seveda tako, da se število protonov in nevtronov ohranja. Se pravi, vrstno število jedra X pa vrstno število jedra Y, vsota teh dveh vrstnih števil mora biti seveda enaka 92, se pravi vrstnemu številu začetnega urana in seveda analogno velja tudi za število nevtronov. Zdaj, tak induciran razcep vodi v dve lažji jedri v končnem stanju in pa določeno število, tole je tale K, določeno število nevtronov, ki se sprostijo. Tale K je v povprečju za induciran razcep urana 235 približno enak v povprečju, pravim, 2,5. Namreč, zakaj v povprečju? Zato, ker v vsakem razcepu, induciranem razcepu urana 235 ne nastanejo vedno enaka jedra X pa Y, pač pa nastanejo različna jedra in potem je tudi tole število nevtronov različno in v povprečju, kot rečeno, je enako približno 2,5. Poleg tega imajo te nevtroni, ki nastanejo neko kinetično energijo in sicer povprečna kinetična energija je 1 megaelektron volt. Se pravi, če z nevtronom obstreljujemo, če z nevtroni obstreljujemo uran 235, v končnem stanju nastaneta dve lažji jedri in pa določeno število nevtronov z določeno kinetično energijo. Kot sem že prej za spontan razcep povedal, tudi tukaj velja seveda podobna energijska oziroma analogna energijska bilanca, lahko jo na hitro ocenimo. Če gremo pogledati v tabelo, ki jo bom kasneje pokazal, tabelo povprečnih vezavnih energij na nukleon za različna jedra. Lahko ugotovimo, da je A, ne, je 236, se pravi, to je tole masno število, 236 urana, 236 oziroma en nevtron pa 235 nukleonov iz urana. Imamo torej 236 krat približno razlika povprečnih vezavnih energij na nukleon med jedrom, ki ima torej med uranom 235 pa recimo pol lažjimi jedri približno, je pa 1 megaelektron volt. Z drugimi besedami, ugotovimo, da se pri takem spontanem razcepu sprosti približno 200 megaelektron voltov energije. Tukaj le sem zdaj napisal neko enačbo, ki mi pove, če si zdaj predstavljam, da seveda z neutroni obstreljujem nek jedra urana 235, ki se nahajajo v neki tarči. Potem je število teh razcepov, torej število reakcij na enoto časa, sorazmerno z številom izstrelkov, ki priletijo na, spravi, za številom neutronov, ne, to je to, za številom neutronov, ki priletijo na, na tarčo, v kateri se nahaja uran 235 v enoti časa. Število razcepov je potem naprej sorazmerno z gostoto, z površinsko gostoto teh jeder urana 235 v tarči in pa pomnoženo z količino, ki jo imenujemo sipalni presek. Zakaj to poudarjam? Poudarjam zato, ker je torej tale tako imenovan sipalni presek za to reakcijo, se pravi, da uran 235, torej da neutron na uranu 235 povzroči nastanek urana 236, ki potem nemudoma razpade naprej v dve lažji jedri, je zelo močno odvisen od kinetične energije tega le neutrona. In sicer, ta sipalni presek pri kinetični energiji neutrona 1 megaelektron volt znaša približno 1 baren. Zdaj, kaj je baren? To je tukaj le napisano. Baren je primerna, mislim, je praktična enota za merjenje sipalnih presekov in sicer B kot baren pomeni 10 na minus 28 kvadratnega metra. In kot rečeno, pri kinetični energiji 1 megaelektron volt je ta presek približno 1 baren. Čim gremo k nižjim kinetičnim energijam teh neutronov, recimo pri kinetični energiji 10-krat manjši, pri 100, ne, koliko je to manjša, ne, 100, 10 na 6, 10 na 2, 10, za 10.000-krat manjša kinetična energija pri 100 elektron voltih, je pa ta presek že vsaj 1 do 2 velikost nareda večji. Se pravi, verjetnost oziroma število teh induciranih razcepov na enoto časa je sorazmerno z sipalnim presekom, ta je pa močno odvisen od kinetične energije neutronov, ki povzročajo spontani razcep. In iz tega je razvidno, da če hočemo imeti znatno verjetnost oziroma znatno količino razcepov na enoto časa, očitno potrebujemo neutrone, očitno potrebujemo počasne neutrone, se pravi neutrone z nizko kinetično energijo, ker je tam presek bistveno večji kot pa pri višjih kinetičnih energijah. Zato pravimo, da za tak induciran razcep potrebujemo počasne neutrone. Počasni neutroni, pri tem je mišljeno termični neutroni, katerih kinetične energije so pod kiloelektron volt, medtem ko za neutrone z kinetičnimi energijami nad tam 100 kiloelektron voltov ponavadi uporabljamo izraz hitri neutroni. Razumljivo? Zdaj pa, če gremo pogledati nazaj, sem rekel, da pri takem induciranem razcepu nastane določeno število neutronov, katerih kinetična energija je pa precej visoka, vidite, megaelektron volt. Se pravi, to so hitri neutroni. No in če te hitre neutrone, ki nastanejo pri induciranem razcepu urana 235. Če jih upočasnimo z uporabo snovi, ki rečemo moderator, Potem ti neutroni, ki nastanejo pri spontanem razcepu in so hitri neutroni, se upočasnijo. In potem kot počasni neutroni seveda lahko sprožajo z znatno verjetnostjo nadaljne inducirane razcepe. In na ta način seveda pridemo do verižne reakcije. Verižna reakcija pomeni, da ti neutroni, ki že itak nastajajo v razcepu urana 235, lahko naprej sprožajo nadaljne cepitve prej. Potem, ko jih ustavimo, se pravi z moderatorjem, ko jih upočasnimo, lahko z znatno verjetnostjo naprej povzročajo nadaljne cepitve. A je ta logika razumljiva? A je kakšno vprašanje? Dobro, rekel sem, da potrebujemo snov, ki jo imenujemo moderator, zato da tiste neutrone, ki nastanejo, imajo visoko, relativno visoko kinetično energijo, da jih upočasnimo. Kot moderator se tipično uporabljajo snovi z veliko protonov. Zakaj snovi z veliko protonov? Zato, ker ima proton približno enako maso kot neutron. In če si zapišete, oziroma če se spomnite iz klasične fizike, za elastičen trg, je upadni delec oziroma upadna kroglica zgubi največ energije pri elastičnem trku, če je masa te začetne in kroglice in kroglice, v katero se zaleti, kar približno enaka. In zato enostavno uporabljamo kot moderator je snovi z veliko protoni, ker je pač masa protona približno enaka masi neutrona in take snovi zelo, bi rekel, učinkovito zaustavljajo oziroma upočasnujejo neutrone. To so na primer snovi voda, grafit ali pa težka voda, to so tipične snovi, ki se uporabljajo za moderatorje. Kot moderator, se pravi kot snov, ki upočasnuje neutrone. Zdaj, treba se zavedati seveda, da neutroni, ne, na uranu ne povzročajo izključno cepitve, lahko se enostavno absorbirajo na uranu. Se pravi, če grem nazaj spet na reakcijo, ki sem jo zapisal, ne, tole seveda ni edini možni proces, ki ga tak neutron, ki se zaleti v uran, povzroči. Lahko pride do drugih procesov, se pravi, ne pride do tele cepitve, pa do nastanka večjega števila neutronov, lahko tak neutron povzroči druge procese. Naprimer, temu pravimo, da se enostavno absorbira na uranu. No, če označam zdaj, če upoštevam to, torej, da sta možna dva, recimo, procesa. Enega označam presek, sipalni presek, zato označam za sigma F, F kot fisija in je to torej presek, ki določa verjetnost za to, da neutron povzroči cepitev urana in je, kot smo rekli, močno odvisen od energije neutrona. Drug proces je pa enostavno, lahko rečem, da vse ostalo pa pomečem v neko drugo verjetnost, recimo verjetnost za absorpcijo tega neutrona, ki jo označim za sigma A. Potem lahko pa napišem tale ni, ki mi predstavlja število neutronov, ki povzročijo razcep v naslednji generaciji, glede na število neutronov v prejšnji generaciji, ki sem ga označil za ni nič. To je seveda kar razmerje verjetnosti za cepitev urana. Ta je podana z presekom za cepitev, deljeno z verjetnostjo za karkoli, se pravi, bodi si za fisijo, bodi si za kakršenkoli drugi proces. Če je razmerje, tale eta, kot sem ga tukaj napisal, ki je kar ni v naslednji generaciji deljeno za ni nič, če je to razmerje večje od ena, potem to seveda pomeni, da se taka reakcija vzdržuje sama od sebe. Se pravi, da imamo v naslednji generaciji večje število nevtronov kot v prejšnji generaciji, ki so sposobni povzročati naslednje cepitve urana 235. In se potem takem ta reakcija vzdržuje, pride do verižne reakcije. Seveda, da to je brez upoštevanja pomembnih stvari, kot naprimer, da nekateri nevtroni odletijo ali pa odfrčijo nekam drugem, pa ne povzročijo nič, pa tako naprej. Ne. Se pravi, je to poenostavljen pogled na celo stvar. Kakšno vprašanje glede tega? No, naslednja komplikacija je, da če imamo snov, recimo, ki jo obstreljujemo z nevtroni, pa je ta v resnici sestavljena iz različnih jeder, se pravi ne samo iz urana 235, pač pa iz različnih jeder, katerih delež je xn. Zakaj dodajam to komplikacijo? Iz enostavnega razloga, ker je naravni uran, ki ga kopljamo v obliki rude, sestavljen iz dveh izotopov. In sicer urana 238, ki ga je 99,3% v taki rudi, in urana 235, ki ga je zgolj 0,7%. Nevtroni na uranu 238, se pravi na tem, ki ga je velika večina v naravni rudi, pa ne povzročajo cepitev. Nevtroni povzročajo cepitve samo na uranu 235. In zdaj, če je snov sestavljena iz različnih jeder, potem je treba seveda tole izraz, ki sem ga prej napisal za razmerje nevtronov med dvema generacijama, ustrezno prilagoditi in sicer je treba te verjetnosti za razcep oziroma verjetnosti za razcep in vse ostalo, je potrebno sešteti po vseh različnih jedrih. Se pravi, imamo tukaj neko vsoto po n, delež določenih jeder, pa krat presek, ki je recimo zacepitev, ki je seveda različen za različna jedra, zato je tukaj le indeks n. No, v nadaljevanju, kot rečeno, lahko v preprostem približku rečemo, da imamo samo uran 238 pa uran 235 in kot rečeno, nevtroni na uranu 238 ne povzročajo cepitve, pač pa povzročijo tole, kar je tukaj le prikazano, nevtron na uranu 238 da uran 239 plus en gama žarek oziroma foton. Ta uran 239 potem naprej razpade v ko je to Neptuni 239, preko beta razpada, z kratkim življenjskim časom, 34 minut. Ta Neptuni pa potem razpade v Plutoni 239, spet preko beta razpada, z razpadnim časom, ki je že nekoliko daljši in sicer 3,4 dni. No, Plutoni pa ostane ne razpade hitro, pač pa razpada z razpadom alfa, kot je tukaj napisano, in ima zelo dolg razpadni čas, 3,4 oziroma nekajkrat 10 na 10 let. Se pravi, dejstvo je, da nevtroni na uranu 238 ne povzročajo cepitve, na 235 pa povzročajo cepitev. In kot sem rekel, če zdaj upoštevamo, da imamo različna jedra, se pravi, upoštevamo uran 238 pa uran 235, potem lahko tole razmerje ne, med številom nevtronov v eni generaciji glede na prejšnjo. Laš
šmečkan gor, prosim.
Ja. Kakšno vprašanje ali moraš sam prepisati?
Sam prepisati šmečkan.
Aha.
Okay, zdaj pa lahko.
Sej, to sem že prej početel rekel. Upam, da se zavedate vsi, da to je na vsi ti zapiske, vse te zapiske dam na splet. Ne? Tako da, če vam kaj zmanjka, lahko greste pogledati oziroma ne, kakorkoli. Torej, če upoštevamo zdaj samo dve vrsti jeder, uran 235 pa uran 238, za uran 235 napišemo delež x, potem ima seveda uran 238 delež 1 minus x, kar dobimo, je potem razmerje med številom neutronov v dveh zaporednih generacijah zapisano na tale način. Zdaj, tole recimo sigma f 235 je preseg za razcep urana 235, sigma F 238 je razcep, je preseg za razcep urana 238, ki je približno skoraj nič, ne? In tako naprej. Se pravi, bi imeli takle tole razmerje. Zdaj, nisem naprej šel slikce risati, bom kasneje pokazal na slikci, kako izgleda tole razmerje v odvisnosti od deleža urana 235. Če se spomnite, sem rekel, da je, sem rekel, da mora biti seveda tale eta, ne, razmerje neutronov med dvema zaporednima, števila neutronov med dvema zaporednima generacijama, večje, oziroma vsaj enako je ena, če hočemo, da se verižna reakcija vzdržuje. Izkaže se, da če upoštevamo samo tole, torej samo uran 235-238, mislim, da je eta približno ena tam pri okrog pri x-u, ki znaša okrog 0,7%. Lahko pa potem mi originalno, ne pri 0,7% je urana v na ravni rudi. Mislim, da celo že pri 0,4%, da pa rata eta 1, bom to potem komentiral. Lahko pa mi seveda na ravni uran, ki ima takole sestavo, kot temu rečemo, obogatimo. Se pravi, da povečamo delež urana 235 nad teh 0,7%. Pri tem ločimo nizko obogačen uran, za katerega je delež urana 235 tam do 2%, potem srednje obogačen uran, ki ima delež urana 235 od 2 do 20%, in pa visoko obogačen uran, pri katerem je delež urana 235 že več kot 20%. Kot gorivo v reaktorjih, ki v katerih pridobivamo torej s pomočjo jedrskih reakcij energijo, se tipično uporablja tam, recimo, nizko do srednje obogočen uran, kjer je delež urana 235 okoli 3%. Ostalo, ta visoko obogočen uran se tako uporablja samo v vojne namene, se pravi za izdelavo bomb. Lahko ocenimo, koliko takle, recimo, srednje obogačen uran z deležem urana 235%, kaj pomeni v smislu pridobivanja energije. Prva stvar, ki jo zračunamo, je, koliko je v takem kilogramu srednje obogačenega urana, koliko je jeder urana 235. To je enostavno Avogadrovo število deljeno z masnim številom, krat delež, ki je 3%, toliko imamo jeder urana 235 in sicer dobimo eno takole številko. Toliko jeder urana 235 imamo v kilogramu srednje obogačenega urana. Zdaj pa, vemo, da se pri vsaki cepitvi, smo rekli, sprosti tistih približno 200 oziroma 190 bolj natančno megaelektron voltov. Če to zdaj upoštevate, koliko imate jeder urana 235 v kilogramu obogočenega urana, to pomeni, da vsak kilogram takega urana sprosti približno 2×10^12 džulov na kilogram. To je seveda ogromna številka. To lahko primerjate za sežigno toploto premoga, visoko kvalitetnega, ki znaša tam okrog 3×10^7 džulov na kilogram. Kar pomeni, da imamo tukaj približno na kilogram goriva, potencijalno približno 5 redov velikosti večje energije, ki se lahko sprostijo kot pa pri sežigu toplota in premoga in to je seveda očitni razlog, zakaj se jedrska, inducirana jedrska cepitev uporablja za pridobivanje energije. Ja, kakšno vprašanje glede vsega tega? No, če si pogledamo nekaj slajdov na temo cepitve jeder, na tej skici...
Raz se nekaj še vprašam.
Ja, povej.
Zakaj se recimo bolj obogatenega urana ne uporablja za reaktorje? Naj bi dobil več energije tako, ali se kaj drugega?
Ja, bi dobil, ampak je treba seveda upoštevati, da potem pa... Torej, odvisno je tudi, kaj ti potem kot produkti cepitve urana 235 nastane, a ne, tisti pač to imenujemo jedrski odpadki in, ali pa tudi urana 238, ne, tukaj vidiš, da je tale plutoni nastane, ki ima razpadni čas 3,4×10^10 let in seveda te odpadki, torej, kakšna jedra so v teh odpadkih, je odvisno od tega, koliko imamo urana 235, koliko imamo urana 238, ne. Druga stvar je, da seveda taka obogatitev urana ni simpel. Ne. Še posebej za visoko obogačen uran potrebuješ zelo visoko tehnologijo, ki veliko stane in nekako se ekonomsko ne splača, če želiš zgolj pridobivati električno energijo iz jedrske energije. Ja. Še kakšno vprašanje? Dobro, kot rečeno, sem rekel tukaj, kar je prikazano na tej leta prvi sliki, je, bom tako rekel, absolutna vrednost vezavne energije na nukleon za jedra z določenim masnim številom. In vidite, da je maksimalna vrednost tukaj za jedra okrog železa, ki ima največjo vezavno energijo na nukleon po absolutni vrednosti. Potem pa ta vezavna energija pada. To seveda pomeni, da za vsa v principu tale jedra, ki imajo vezavno energijo na nukleon v povprečju nižjo kot pa recimo železo, za njih je energijsko ugodneje, če eno tako težko jedro razpade na dve lažji jedri z manjšim masnim številom. No, druga slika prikazuje presek za inducirano cepitev urana, se pravi nekaj, kar je sorazmerno z verjetnostjo, da takle neutron sproži cepitev urana 235 v dve lažji jedri. V odvisnosti od kinetične energije neutrona. In če se skoncentrirate na tole zeleno črto, vidite, da tlele v intervalu recimo pod, ne vem kaj je to, 10^-3 megaelektronvolta, se pravi pod kiloelektronvolt. Tukaj sicer ta presek močno oscilira, ampak ima tudi zelo visoke vrednosti, tja od 10 do 100 barnov. Pa pozor, tole je logaritemska skala. Ne? Medtem, ko je za hitre neutrone, take kot nastanejo pri cepitvi, se pravi z energijo megaelektronvolt, je pa velikostnega jedra en baren. In zato, kot rečeno, potrebujemo za cepitev urana 235, potrebujemo počasne neutrone. To je zdaj tisto razmerje neutronov v dveh zaporednih generacijah, ki sem ga prej napisal. Če upoštevamo, da je v našem gorivu, samo uran 235 pa uran 238. In to je zdaj tale eta v odvisnosti od deleža urana 235. Kar vidite je, da tukaj le e, tole je zdaj, tale črta je ena. In v resnici rata eta ena, pri, če sem prav videl, tukaj le piše, da je približno pri 0,4% urana 235. Zdaj, seveda, ne, to, rekel sem pa, da v naravnem uranu je pa, v naravni uranovi rudi je pa delež urana 235 0,7%. Ampak seveda, se je treba zavedati, da ta eta ne vsebuje vsega. Ne. Mi moramo zdaj upoštevati še to, da nekateri nevtroni enostavno pobegnejo, se pravi, ne povzročijo ničesar in tako naprej. Tako da dejansko se je uporabno, je uporabna uranova ruda, tukaj le približno od 2% obogatitve dalje, se pravi, tam je, če upoštevamo samo delež urana 235 pa urana 238, tam pride, postane eta približno 1,73. Ne, to je pa že drugo. Dobro, kakšno vprašanje glede tega? Dobro, naslednjič si bomo ogledali pa proces, ki je obraten. Cepitvi jeder, to je pa zlivanje ali fuzija jeder. Stvar je seveda zelo preprosta, ne? To pride pa v poštev za jedra, ki so tukaj le spodaj, lahka. In če se, ampak kot vidite, imajo v povprečju nižjo vezavno energijo na nukleon, kot pa recimo nekatera težja, težja jedra tja do železa. In seveda, če se dve taki lahki jedri zlijeta v eno težje, spet nastane nekaj, kar je energijsko ugodneje. Ne? Se pravi, za ta lahka jedra je pa energijsko ugodneje, če se zlivajo v težja jedra. No in to si bomo pogledali pa naslednjič. Aj, kakšno vprašanje glede vsega tega? Dobro, če ne, potem vam želim lepe prvomajske praznike, ker naslednji ponedeljek, kot rečeno, je praznik, tako da se spet ne vidimo, prosim, ne pozabiti vsega. Ne? Tako da bomo lahko čez dva tedna ponovno uspešno nadaljevali. Se vidimo.